إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. ما الله سبحانه وتعالى يلب تفوز أتنا درس في انسيكورسوس في فوتسالكنينغ تسل فقس برنسيبلز الشيخ عبد الرحمن السعدي. Og sidste gang blev der gennemgået den princip, der siger al-wasa'il laha ahkam al-maqast. Al-wasa'il laha ahkam al-maqast. Al-wasa'il til flertal for al-wasila. Og al-wasila det er, hvor vi har oversat den, et mellemled og et hjælpemiddel og noget den stil. Hvis den bliver brugt til en god formål, så kaldes det al-wasila. Hvis den bliver brugt til en forkert formål, så kaldes det både wasila og dharia. Og al-maqasd er flertal for al-maqsad, og det er formålet bagved tingene. Hvis formålet tilpasser sharia, så er det en god formål. Hvis den modsiger sharia, så er det dårlig formål. Og al-wasila, det hjælpemiddel, det kan både være normalt, i de normale omstændigheder, halal, tilladt, og pludselig, hvis den bliver brugt som et hjælpemiddel til wajib, så bliver den wajib. Hvis den bliver brugt som et hjælpemiddel til mustahab, så bliver den også mustahab. Hvis den bliver brugt til et hjælpemiddel som er haram, til hjælpemiddel til haram, så bliver den haram. Hvis den bliver brugt til hjælpemiddel til makro, så bliver den makro. Og den kan også være i forvejen wajib. Eller den kan også være i forvejen wajib eller haram. Men at den blev til wajib, det var ikke selve, det var ikke det formålet, men der er noget andet større og vigtigt som et formål bagved det. Og det kan også være i sig selv haram, men den blev ikke forbudt i sharia, fordi det var selve det formålet. Men for at forbyde noget, der er endnu værre. Og det er det, og som bliver kaldt for wajib wujub wasa'il og muharram tahrim wasa'il. Det der er over, det er wajib wujub maqasid og muharram tahrim maqasid. Og zawad tilføjelser, det vil sige når gerning er blevet færdig, så er der nogle ting der sker i det normale liv, man bliver også belønnet for det. For eksempel efter man, når man har taget sig med til salat jamaa, bagefter bliver du resten af livet der? Nej, så tager du hjem. På vej hjem, man bliver også belønnet for det. Det bliver kaldt for az-zawad. Flertal for za'id, ligesom noget ekstra tilføjelse. Og den princip, som bliver taklet, inshallah, i dag. Sheikh Abdul Rahman Sa'di, han siger omkring det. وَالْخَطَى وَالْإِكْرَاهُ وَالنِّسْيَانُ أَسْقَطَهُ مَعْبُودُنَ الرَّحْمَانُ لَكِنْ مَعَ الْإِتْلَافِ يَثْبُتُ الْبَدَلُ وَيَنْتَفِي التَّأْثِيمُ عَنْهُ وَالزَّلَلُ. Han mener med den her princip, at hvis man begår noget forkert, noget man ikke må, enten ved at forlade en wajib, eller begå en haram. Hvis lignende sker på grund af tvang, eller glemsomhed, eller fejltagelse, så er man ikke syndig. Så står man ikke til det, på grund af det, til regnskab i den næste liv. Men hvis det har medført ved siden af til ødelæggelse af andres ejendom og værdier, så skal det alligevel erstattes. Selvom man ikke bliver syndig, men alligevel det skal erstattes. Og som et altså den første sætning, som et princip, Fuqaha siger omkring det, som et sætning, la taklifa illa bi'ilmin wa iradatin wa ikhtiyar. At man ikke er ansvarlig, man ikke mukallaf, man ikke ansvarlig, med mindre man har viden omkring det, og intentionen til at lave det, og frit valg til at gøre det. Medmindre man har viden og intentionen, og frit valg til at fuldføre det. Det betyder hvad? Hvis en af disse tre er ikke til sted, så er man ikke syndig. Hvis viden er ikke til sted, så er man hvad? Uvidende. Og hvis intentionen er ikke til sted, så er man enten så er man under tvang, eller man har begået det ved fejltagelse. Og på samme måde, man siger om hvad? Frit valg. Sheikh Abdurrahman Sa'di, han siger til fortolkning af disse to sætninger, han sagde, at dette tyder på fuldkommenhed, Allah subhanahu wa ta'ala, gavmildhed og barmhjertighed over for sine slaver. At han har ikke sat den til, han har ikke gjort dem ansvarlig. Undskyld. At da han har gjort dem ansvarlige, da han har beordret dem til at lave nogle ting og forbyde andre ting over for dem, at hvis de ikke fuldfører det, som de burde have gjort det, ved at lave det omvendt på grund af glemsomhed eller fejltagelse eller tvang, så har Allah subhanahu wa ta'ala tilgivet dem og ikke taget hensyn til det. Som profeten Muhammad han sagde, "Ufiya li ummati 'an al-khata'i wan-nisyani wa mastukrihu 'alayh." At Allah subhanahu wa ta'ala, han siger bort fra, han undskylder hans nation det de laver på grund af fejltagelse og glemsomhed og under tvang. Og hadith er beret i Sunan bin Majah. Og Ibn Rajab rahimahullah, han sagde i hans fortolkning til Arba'in al-Nawawi, som er kendt som Jami' al-Ulumi wal-Hikam. Hvor han har fortolket Arba'in al-Nawawi, og han har tilføjet over andre hadith. En af disse hadith, det var den hadith, som vi har lige nævnt. Da han har fortolket det, så sagde han følgende. Sheikh Ibn Rahman Sa'di, han sagde, efter Ibn Rajab, han har nævnt i hans fortolkning til Arba'in al-Nawawi, de tekster, der tyder på, at man ikke er syndig på grund af fejltagelsen og glemsomhed, så sagde han derefter, og det ser ud, wallahu a'lam, at de glemsom, og dem, der begår tingene ved fejltagelse, Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke tage hensyn til det, de har lavet. Med den betydning, at de er ikke syndige. Med den betydning, at de er ikke syndige. Fordi synden afhængig af intentionen. Mens dem, som har begået tingene ved, på grund af glemsomhed og fejltagelse, de havde ikke intentionen til det. Og derfor de er ikke syndige. Men med den betydning, at erstatningsbedømmelse ikke gælder i den her tilfælde, det er ikke det, teksterne tyder på. Tværtimod, det kræver andre tekster, som bekræfter det, eller afkræfter det. Og Rajab han siger blandt andet, og fejltagelsen foregår ved, at man har her, hvor han definerer fejltagelsen. Fordi mange påstår, at de har lavet tingene ved fejltagelse, men det kan godt være, ifølge deres normer, de kalder den for fejltagelse, men i sharia, definition, det betragter man ikke som en fejltagelse. Så hvad er fejltagelsen i sharia? Og fejltagelsen er, at man har intention til at gøre noget bestemt, og så pludselig der sker noget andet end det, man har ment. Såsom, at man har intentionen til at dræbe en kafir, så pludselig han opdager, han er muslim. Og så definerer han nu glemsomhed. Og glemsomhed, at han var klar over nogle ting, altså hvad det han må, hvad det han ikke må, men pludselig, når han er ved at lave det, han glemmer det. Og begge er blevet taget hensyn til det, de laver, og de er og begge bliver ikke taget hensyn til det, de laver. Til han sagde, og med hensyn til dem, der blev sat under tvang. Det er to slags. Den første, det er dem, der har intet valg. Og total magtsløs. De kan ikke få dem, der tvinger den tilbage overhovedet. Eller leve andet end det, de tvinger dem til. Så som dem, der bliver løftet op og bliver skubbet frem, altså bliver taget, løftet op og kastet i et sted, hvor han har sværget, at han vil ikke være dernede. Eller han bliver løftet op og kastet på en anden, og pludselig den anden, han bliver dræbt. Han faldt på ham. Han er grunden til, at han bliver dræbt. Og han har magt, total magtsløs. Eller en kvinde, som bliver bundet og voldtaget. Alle disse, de er ikke syndige. Og alle ulema er enige om det. Og med hensyn til sværgelse, de fleste ulema kræver ikke afsoning af ham. Til han sagde, og den anden slags for tvang, dem der bliver tvunget ved tortur, at de torturerer ham til, for at han skulle lave noget. Herover er de stadigvæk, de har stadigvæk valg. Hvor han kan sagtens lade være med at lave det, de torturerer ham for. Og han har stadigvæk et form for hvad? Frit valg. Og da han har begået det, de torturerer ham for, hans intention og formål bagved det, det er ikke selve det, han laver. Men det er for at fjerne skaden fra sig selv og for at redde sig selv fra torturen. Så han har en form for frit valg på en måde, og han har mistet frit valg på en anden måde. Og derfor ulama bliver uenige om hans situation. Hvad betyder det? Det betyder, at de bliver uenige, skal man kalde ham for, han er under tvang eller ej. Hvad er det, de snakker om? De snakker om, hvis han bliver tvunget, for de ulama, under tvangssituationer, man bliver tvunget til en af to ting. Enten man bliver tvunget til at sige noget, eller bliver tvunget til at lave noget. At blive tvunget til at sige noget, alle ulema er enige om, at han er tvunget. Der hvor de er uenige, det er hvis de tvinger ham til at gøre noget. Er han så tvunget eller ej? Nogle ulema mener, at han er tvunget, og der er ikke forskel mellem gerninger og tale, og det er den stærkeste holdning, og andre ulema de siger, nej, han er ikke tvunget. På grund af det, som bliver begrundelse, som bliver nævnt. Fordi han er stadigvæk valgmulighed. Og derfor, han siger, og derfor er man blive uenig om ham, om han er mukallaf eller ej. Om han er ansvarlig over det, han laver, eller ej. Om han vil stå til regnskab på grund af det, eller ej. Og alle ulema er enige om, hvis man bliver tvunget til at dræbe en, som hans blod beskyttet, så har han ikke ret til at dræbe ham. Fordi han vil dræbe ham for at redde sit eget liv. Og ulema siger herover, og hans liv er ikke mere værdifuld end ham, som han vil dræbe. Og så siger han, og dette er konsensus, der er konsensus omkring det, der er ijma omkring det blandt ulama. Og bagefter siger han, og med hensyn til tvangen til at sige noget, ikke gøre, men sige noget, dette bliver man ikke taget hensyn til, og man er ikke syndig, hvis man bliver sat til tvang til at sige noget. Tværtimod, at man bliver sat til tvang til at gøre noget, der er uenighed omkring det blandt ulema. Og her slutter udtalelsen af Ibn Rajab, rahimahullah. Og så siger Sheikh Sa'di, som et resume, han siger, og kort sagt, disse tre, det vil sige, dem, der begår noget på grund af fejltas og glemt som noget tvang, de er ikke syndige. Tværtimod er erstatning af et liv, det vil sige, hvis man bliver dræbt noget, eller sort noget, altså en levende, eller sort en levende mennesker. Tværtimod er erstatning, hvis man har dræbt eller sort en livende menneske eller ejendom, dette skal erstattes. Fordi erstatning er baseret på selve gerningen. Lige meget om man har haft intention til at lave det eller ej. Tværtimod synden, den er afhængig af intentionen og formålet bagved det, man har lavet. Og Allah ved bedst. Er det klart? Og nu kommer vi frem til fortolkning til Sheikh Walid ibn Rashid Sayyidan. Sheikhene, og som sagt, vi plejer ikke at tage det hele, men vi tager det største de, som er og som er mest relevante til det, som Sheikh Ibn Sa'di har nævnt. Først Sheikhen har nævnt disse principper, som et sætningsudtryk. Den lyder lidt anderledes end det, der står i digten, men generelt det fører til den samme betydning, som vi har hentet til og nævnt, hvor fuqaha siger, la taklifa illa bi'ilmin wa iradatin wa ikhtiyar. At man er ikke mukallaf, med mindre man har viden og intentionen og frit valg. Og når man siger, at man ikke er mukallaf, det betyder hvad? At man ikke er syndig, hvis man har begået noget på grund af uvidenhed, eller at man har det er slet ikke noget, man mente, man mente helt noget andet, eller man bliver tvunget til det. Og bagefter Sheikh Abdul Rashid Sayyidan, han har nævnt beviser over for disse tre ting. Den første omkring viden. At man er kun mukallaf, med mindre man har viden omkring den ting. Beviset omkring det, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, blandt de beviser, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. At Allah subhanahu wa ta'ala siger, og vi vil ikke torturere andre, det vil sige det næste liv, med mindre vi har sendt en sendebud. Det vil sige, med mindre der bliver sendt en sendebud til den, og han har kaldt den til det gode, og forbød det onde, og advaret den, og har gjort tingene klart over for dem, og derefter de lever de modsat. Derfor tjener de hvad? At de bliver tortureret. Som betyder, at før, det er ikke noget, de fortjener. Og før det, der sker, der er man jo uvidende. Den næste bevis for det, en hadith, som beretter i Sahih Bukhari, hvor Adi ibn Hatim, han var kristen, og han har kommet til islam, efter, og han var ikke Qurashi, da han har reciteret den vers, hvor Allah siger, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Spis og drikke, til I kan se forskel mellem de hvide snore fra de sorte snore af daggrøn, fajr, af daggrøn. Og al-fajr. Til man kan sige tiden til al-fajr er salat subha er kommet ind. Og han tog det ligesom sådan bogstaveligt. Han tog det sådan bogstaveligt. Og han vidste ikke, at mening med det, til at man kunne se en del af lyset på vandret på horisonten, der kommer op. Og tværtimod, han tog en hvid snor, en sort snor, og han ventede på, at han kunne se forskel. Og han blev ved med at spise. Først er der kommet op, og han spiser stadig. Hvor han sagde, jeg tog snor, og jeg lagde den på mit sovepude, og jeg drikker og spiser til. Subah, det vil sige det. Det bliver klart lys. Så har jeg fortalt profet Muhammad s.a.w., så sagde han, inna kala arid al-wisad. Altså, det siger ud, at din sovepude, den er meget bredt. Meningen med det, med den sort snor, det er mørkheden af natten, og den hvide snor, det er lyset af morgenen. Og hvad beviste det her? Beviste det her profeten, så han har ikke beordret ham til at erstatte den dag. Han har ikke beordret ham til at erstatte den dag.
Hvad
hedder han? Adi ibn Had. Det er ham, da han var kristne, og han kom over på sådan en sag, hvor han hørte ham recitere en Dakhadu ahbara murabanum arbabem min dunillah. Det er ham. Den anden hadith, det var den også i Sahih Bukhari, hvor Ammar ibn Yasir og Umar ibn Khattab, de har rejst sammen, og så pludselig kunne de finde vand for at lave wudu. De var klar over, at man skal lave tæmmum, men hvordan laver man tæmmum? De var slet ikke klar over, hvordan er det. Så har Umar ibn Khattab ikke engang lavet salat, mens Ammar ibn Yasir, han har kastet sig på, ligesom, faldet på jorden og rullet. Og han har rullet ned, ligesom en dyr gør. Og da de har fortalt profet Muhammed s.a.w., så han har nævnt, at det, de har lavet, det var forkert, og hvad det, og han har lært dem, hvordan de skulle leve derhjemme, og han har ikke beordret dem til at lave salat igen. Det var beviset omkring, at hvis man er uvidende, så er man ikke mukallaf omkring de pågældende ting, man er uvidende omkring. Den næste ting, det var irade, det vil sige, at man har intentionen. Det vil sige, at man er klar over det, og hvornår har man ikke intention, man er ikke klar over det, det er, når man er glemt det. Det er ved glemselen. Beviserne omkring det, Allah subhanahu wa ta'ala siger, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. At Allah subhanahu wa ta'ala lærte sahaba, at de skal spørge Allah subhanahu wa ta'ala omfølgende over vores Gud, tager ikke hensyn til der, hvor vi har glemt, eller begået tingene ved fejltagelse. Og i en hadith Qudusi, som er beret i Sahih Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala sagde, qad fa'alt. Han har taget imod deres dua. Og profet Muhammad s.a.w. siger, inna Allah tajawaz an ummati al-khata wa an-nisyan wa mustaghfiru alayh. At Allah subhanahu wa ta'ala, han har tilgivet og ikke taget hensyn til over denne nation, i de ting, de lavede fejltagelse og glemsomhed og undertvang. Og i en hadith, som er beradet i Sahih Muslim, hvor som han siger, man nam an salatan aw nasiha falyusalliha idha asbaha aw dhakara la kafarat laha illa dhalik. Hvis man har sovet over sin salat eller har glemt det, så skal man lave det, når man kan huske det. Der er en anden afsoning ud over det. Og hadith bekræfter, at selvom tiden er gået ud, alligevel er man ikke syndig. Fordi det var ikke man har ikke gjort det bevidst. Man har ikke gjort det bevidst. Og med hensyn til den tredje, så der hvor jeg sagde intentionen, at man ikke må kalde for mindre, man har viden. Og intentionen, det ville være bedre, hvis man bytte intention med bevidsthed. Det passer vist. Og den tredje, det er, at man har frit valg. Man har valgmulighed. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, det er der bekræftet det, Allah subhanahu wa ta'ala siger, man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. At enhver person, der begår ventroskab, efter man har været troende, ud over dem, der blev sat til tvang, mens deres hjerte er fyldt, mens deres hjerte er faldet til ro med iman. Det vil sige, dem blev det ikke betragtet som vantro. Og hadith, som blev nævnt flere gange i slutningen, hvor man stukker jo aldrig i Sunan ibn Majah. Og en af beviserne, nej, det var det. Og nu starter Sheikh med eksempler. En af eksempler, det er der hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger: "Man akala wa shariba nasin falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." At enhver person man har spist eller drikket, det vil sige mens han faster, med glemsomhed, så skal han bare fortsætte med sin faste. Allah subhanahu wa ta'ala har brødføde ham og give ham drik. Og profeten har ikke beordret ham, at han skal erstatte den dag med en anden dag og lave qadar. Det næste eksempel. Og den her hadith, den bekræfter, at alle ugyldiggørende faktorer til faste, hvis de bliver begået på grund af uvidenhed, eller ubevidsthed, eller under tvang, de vil ikke, så er fasten stadig gyldig. Og det samme gælder også ugyldiggørende faktorer til salat, og ugyldiggørende faktorer til hajj og umrah. Det vil sige, alle de ugyldiggørende faktorer, og når man siger til hajj og umrah, så er det ugyldiggørende faktorer, til, som kan være til ihram, og som kan være til hajj i helhed. Hvornår gælder det som et ugyldiggørende faktorer? Hvis man har viden omkring det, og man gør det bevidst, og man har frit valg. Og hvis det bliver gjort på grund af uvidenhed, altså han har slet ikke, han har gjort sit pligt til at lære omkring det. Men den kilde, han har taget sin viden fra, der er ikke nogen, der har fortalt ham noget om det. Eller han er totalt ubevidst. Det er ikke noget, det er slet ikke noget, han mente. Eller de har tvunget ham til det. Så selvom det, han har lavet, det er normalt en ugyldiggørende faktor, men det bliver ikke betragtet som ugyldiggørende faktor for ham som individ. Og hans tilbydelse, den er stadig gyldigt. Er det klart? Og hvis man spørger, ligesom, hvad er disse ugyldiggørende faktorer, du skal også selv undersøge dem i Kitab al-Salat, og Kitab al-Sawm, og Kitab al-Hajj, og al-Umra. Det er noget, man finder under fiqh. Det næste eksempel, hvis man har drikket vin, og man var ikke klar over, at det var vin. Man har troet, det er juice eller noget af den stil. Eller andre tvinger ham til det, så er man ikke syndig. Så er man ikke syndig. Hvis man har handlet og salt efter den anden kald i Jumu'ah, ubevidst, og fordi han vidste ikke, at tiden er gået ind, så er han ikke syndig, og hans handel, den gælder alligevel.
Det med ugyldiggørende faktorer i fasen og så meget. Hvad så for eksempel hvis en person han faster dagen, og han bryder, eller han kommer til at lave en ugyldiggørende faktorer?
Vi går ikke lige nu, vi går ikke ind i detaljer. Forlader detaljerne til slutningen af det, så kan vi svare. Altså hvis der er et eller andet, jeg har nævnt uklart, okay, så jeg skal nok gentage det, men andet end det er nej. Det næste eksempel. Hvis man har dræbt en anden en, og man er ikke klar over, at drabet er haram, eller man har dræbt en anden en ved fejltagelse, og huske, hvad det betyder ved fejltagelse, når det handler om hvad? Al-jinayat. Fejltagelse, man sigter for eksempel efter en dyr eller en træ eller et eller andet, så pludselig ramt det en menneske. Det man kalder fejltagelse under drab. Så man spørger, hvordan dræber man en, og man er ikke klar over haram. Altså forestil dig en, han var kafir, han lever i et jahili omkreds. Mindste fejl, folk dræber hinanden. Mindste fejl, folk dræber hinanden. Og pludselig, han bliver interesseret til islam. Det kommer ind i hans hjerte, og så bliver han muslim. Og så pludselig, der sker det et eller andet med en anden muslim. Tak, han dræbte ham med det samme. Og han har slet ikke hørt om, at det lignende er haram i islam, og der er konsekvens til det, osv. osv. Så bliver han ikke. Så bliver han ikke betragtet som hvad? Som syndig. Men erstatning, han skal erstatte. Er det klart? Og det med erstatning, det skal nok blive mere fordybet senere hen. Næste eksempel, det er hende, der får blodår. Hun regnede med, at det var menstruation. Og så holder hun op med at lave salat i et godt stykke tid. Fordi hun vidste ikke, at der er forskel mellem blodår og menstruation. Hun regnede med, at det var menstruation. Efter han fået at vide, at det, hun har lavet, er forkert, skal hun lave erstatning for alt i salat, eller hun har mistet. Svaret er, at det er den stærkeste holdning, nej. Fordi nogle af sahabier, de har spurgt profeten selv om noget lignende, hvor de regnede med, at det havde menstruation, og profeten har ikke beordret den til at erstatte salat. Hvis en vand tror, at han lever i Dar al-Kufr, og der er slet ikke muslimer, der er slet ikke da'wah, og på en eller anden måde, han har lært noget om islam, han har konverteret selv til islam. Men han har ikke lavet salat, zakat, sawm, hajj, og han bliver ved med at lave de andre synder. Men han er gået ind i islam, fordi han er villig og interesseret i den her religion. Er han så syndig på alle de ting, han har lavet? Nej. Og der er ikke noget, han skal erstatte, til han hvad? Til han får at vide det og lære det. Ligesom, og det der bekræfter det, den hadith, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, at der kommer et tid, hvor en gammel mand og en gammel kvinde, de siger, la ilaha illallah, og de ved ikke, hvad salat, og hvad zakat, og hvad sadaqa og hajj. Så sagde tabi'i, der har hørt den hadith fra Hadith ibn Yaman sahabi, hvad vil la ilallah hjælpe dem med? Så sagde han, den vil redde dem fra helvede. Og grunden til det, fordi de var uvidende omkring disse ting. De har ikke budskabet omkring disse ting, den har ikke nået frem til dem. Det næste bevis, det samme som alle ulema nævner og alle fuqaha er enige om, at man ikke laver nogle forpligtelser, eller man begår nogle haram på grund af uvidenhed, og de eksempler, de nævner, også en af de eksempler, som de nævner meget populært i fiqhbøger, det er dem, der bor i de lange i landsbyer, som ligger langt væk fra de områder, hvor der er viden. Det er der faktisk, der plejer at være meget uvidenhed. At disse folk, de er ikke syndige i disse tilfælde. Det næste eksempel, det er at hvad hvis nu man har lært noget omkring islam, men den er blevet ophævet, der er sket nasr til, men han har ikke fået at vide nasr, og han vidste ikke, at det er mansukh, den blev ophævet. Er han så syndig for det? Svaret er klart nej. Og beviset for det der er sket med de sahabi, som de laver salat til Bayt al-Maqdis, til de har fået at vide det, så har de skiftet qibla mod al-Ka'ba midt i salat, og de har ikke stoppet salat og starter helt om. Det næste eksempel. Den mand, som har mistet sin, mens han har rejst, og han har mistet sin kamel, og han var tæt på at dør, fordi man kan ikke klare livet midt i ørkenen, uden kamel, uden mad, osv. Og så pludselig han har lænet sig, altså sovet på jorden, han venter bare, hvornår han dør. Han faldt i søvn, da han var vågnet op, så fandt han hans kamel lige på hans hoved. så blev han så glad, at han skulle sige, Allahumma anta rabbi wa ana abduk. O Allah, du er min Gud, jeg er din slave. Så ved fejltagelsen, han byttet om. Så sagde han, O Allah, du er min slave, jeg er din Gud. Prinsen, han siger, ah, bare min shiddat al-farah. Han var så glad, at han har begået den her fejltagelse. Og den her hadith, den bekræfter, at det, der kom ud af hans mund, det blev ikke betragtet, han blev ikke betragtet vantro på grund af det, fordi han, det er ikke noget, han mente. Det, han var, det var ubevidst. En af eksemplerne, de ulema, der er egnet til at lave jihad, og de laver jihad for at ramme Allah subhanahu wa ta'ala lov i en vis sag, men alligevel, de laver fejtsats, så er de ikke syndige. Og det, der bekræfter det, er det, som vi retter sig i Bukhari Muslim, hvor man sådan siger, in idha ijtahad al-hakim fa asaba falahu ajran, idha ijtahad fa akhta falahu ajr. Al-hakim til dommeren. Og det gælder både dommer og mufti. Hvis de gør deres bedst, hvor de ramte rigtigt, og de har ramt det, så bliver det belønnet 2 gange, og hvis de tog fejl, så bliver det belønnet 1 gang. Som betyder hvad? Så længe de bliver belønnet, så bliver det ikke betragtet som syndig. Fordi det er ikke noget, de laver bevidst. Tværtimod, de gør deres bedste til at ramme den rigtige bedømmelse. Det næste eksempel. Hvis en mand, han tvinger sin kone til at samleje midt i Ramadan måned om dagen. Altså, hvad er konsekvensen for ham? Det er kendt. Spørgsmålet er, hvad med konen? Hvis hun kan slet ikke holde ham tilbage, så bliver han ikke syndig. Og hun skal ikke erstatte sin dag, og heller ikke betale afsoning. Det vil sige, hendes dag, det gælder. Som, at hun, som en person, der har fastet det. Fastet den dag. Det næste eksempel, det er kendt, at når man har ihram i Hajj al-Umrah, så må man ikke klippe sit hår og fjerne sin negle. Og dufte sig og dække sit hoved. Og altså, de gør de gørende faktorer til ihram, kendt, som er kendt. Men hvad hvis nu han har begået noget af det på grund af glemsomhed? Skal han så betale afsoning? Svaret er nej. Den stærkeste holdning, det er nej. Hvad hvis nu han kammer sit hår, og så faldt en del hår? Skal han så betale afsoning? Heller ikke. Fordi det er noget ubevidst. Hans intention og formål, det kammer sit hår, det kan at rive noget af hans hår. Tværtimod, hvis man har lavet noget lignende bevidst, så skal man spørge sig, om der er en tilgivelse, og så er der nogle bestemte afsoning, man skal betale. Også hvis man har sværet, hvad der spørger dig navn, at gøre det ene eller ikke lave det andet, og lige hvad han har gjort det ved glemsomhed. Skal man så betale afsoning? Svaret er nej. Fordi han er ikke mukallaf. Okay, bliver hans sværgelse ikke længere gyldigt? Nej, den er stadig gyldigt. Det vil sige, han skal stadig holde sig til det. Det næste eksempel, det er, så normalt, hvis man laver salat med noget beskidt på, og man er klar over det, og så bliver salat ugyldigt. En af ugyldigende faktorer. Men hvis man har gjort, hvis det sker ubevidst, måske uvidende, man er ikke klar over, at man har beskidt på, og man har først opdaget det efter salat, så en salat er gyldigt. Og det, der er bekræftet, det er den hadith sahih, hvor som berettet sunnah Nabi Dawud, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han lavede salat, og pludselig han tager sin na'al af, sin sandale af med i salat. Og sahabe, de vidste ikke, hvad grunden. Så havde de alle sammen taget deres sandale af med i salat. Og så profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam spurgte dem, hvad de var, hvorfor har I lavet det? Så sagde de, vi så dig, du har lavet det, så har vi lavet det. Så sagde han, alaihissalam, at jeg har gjort det, fordi Jibril, inna Jibril atani fa akhbarani anna fiha qadara. at Jibril han kom til mig og fortalte mig, at der var noget beskidt under det. Og profeten han har ikke lavet om på sin salat og startet forfra. Fordi han var ikke klar over, at der var noget beskidt under hans sandaler. Det næste eksempel, det er, hvis imam, han har lavet salat uden renhed. Normalt, man er syndig, hvis man gør noget lignende bevidst. Men fordi han har glemt det, så er han ikke syndig. Okay, hvad med dem, der har bedt bagved ham, efter de har opdaget det? Skal de så lave deres salat om? Den stærkeste holdning, det er nej. På basis af den her princip. Den kvinde, som bliver voldtaget. Hun prøver at forsvare sig selv, men hun kunne ikke gøre noget ved det. Hun er ikke syndig. Må Allah beskytte muslimer, siger. Og hvis man har samlejet sin kone, og hun har menstruation, og de var ikke klar over det. Og lignende kan sker i starten eller i slutningen. I starten, hvis det ikke, bløden starter ikke komme kraftigt ud. Eller i slutningen, hvor de tror, at menstruationen er færdig, men i virkeligheden dagen efter, det har vist, at de ikke er færdig. Er det så syndigt? Svaret er nej. Og ifølge den holdning, der siger, at der er en afsøgning, man skal betale, og det er en dinar eller en halv dinar, så skal man heller ikke betale den afsøgning. Hvis man bor blandt kuffar, så skal man være forsigtig med det kød, man spiser, om det gris eller ej. Men hvis pludselig man spiser det ved fejl, ubevidst, så er man ikke syndig. Den næste eksempel. Hvis man har mistet flere salavat i træk, hvis man har mistet 4 salavat i træk, for eksempel, man har besvimet et stykke tid eller noget lignende, eller man har begået synd. Og så skal man hvad? Gentage de salat, og det mener, man skal gentage dem i rækkefølge. I den samme rækkefølge, man har mistet. I det tilfælde, hvor han har glemt rækkefølgen, så er det i orden, at han erstatter de salat med lige meget, hvordan han skal bare erstatte. Det vil sige, hvis han bytter om på rækkefølgen, så er det i orden. Altså, lad os sige, at han har mistet dhuhr, asr, maghrib, isha, subh, dhuhr, asr, maghrib. Og som I kan se, herom der er mulighed til, at man bliver helt forvirret. Hvilket var første, hvilket var anden, var det første dag eller anden dag. I lignende tilfælde, hvis man har husket det, så er det, at man skal tage hensyn til det. Hvis man ikke har husket det, så er det i orden at ikke tage hensyn til det. Fordi når man er glemsom, så er man ikke mukallaf. Og herover det, man er stået til ansvar for, det er rækkefølgen. Og så falder den på grund af glemsomme. Er det klart? Det næste eksempel. Hvis man har begået en ugyldiggørende faktor til renhed, og man var ikke klar over, at det er en ugyldiggørende faktor til renhed, og man har fået det ved det først senere, skal man ærtage sig de tidligere salat? Svaret er nej. Næste eksempel, det er en kvinde, hun har nogle fugle eller dyr i et bur, og hun plejer at føde dem osv. osv. Men en eller anden dag pludselig, der skete et eller andet, som fik hende virkelig travlt, at hun har glemt at brøde føde dem til de dør. At tørste eller sult. Og det kan ske. Eller hun har troet, at de har, og det ser ud som, de har i virkeligheden. De har det ikke. Fortjener hun den samme straf, som den kvinde, som har عذبت امرأة عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها الأرض فيها النار لا هي طعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض صم بوين مسلمانسية at en kvinde hun blev tortureret for en kat som hun har sat den i bord til den dør, så kom hun i helvede på grund af det. Hun har hverken brødfødet den, heller ikke givet den noget at drikke. Hun har sat den ind i bord, og hun har heller ikke givet hende mulighed til at gå ud og fange nogle insekter til at spise. Fortjener hun det samme? Svaret er nej, fordi det var ikke noget, hun gjort bevidst. Det næste eksempel. Hvis man skylder nogle dage fra ramadan måned, og pludselig man har glemt den, til den næste ramadan kommer, skal man så både ærsat og betale kafara, fordi det er det normalt, man gør, eller man skal bare ærsat, så er man skal bare ærsat. Også hvis man reciterer Koran i salat, altså ud over al-Fatiha, og så pludselig man har byttet om for nogle vers, eller man er gået ind fra en sura til den anden ubevidst, så er man ikke syndig. Nogle mennesker, de handler med nogle rentekontrakter, og de var ikke klar over, at det er rentekontrakter. I disse tilfælde, så er det ikke syndig. De regnede med, at halal, den fejler ikke noget, og så pludselig efter kontrakten, efter det blev gjort, så har det opdaget, at det er en form for andre, det var haram. Og svaret er, at de er ikke syndige. Det næste eksempel, hvad hvis nu en gravid kvinde, siger man at lave abort, når man selv gør det, eller det er det samme. Der sker abort på grund af, at hun blev ramt af en bil, eller hun har mistet barnet, altså hun var gravid, så hun mistede barnet på grund af en bil, hun blev ramt, eller et eller andet ulykke. Er hun så ansvarlig over for noget som helst? Svaret er nej. Og hun er heller ikke syndig, og man kræver heller ikke erstatning eller afsoning, fordi det er rent uheld. Tværtimod, hvis hun gør noget bevidst, hun klar over, at det kan risikere, at hun mister barnet. Fordi barnet, det er ikke kun hendes barn, det er også mandens barn. Og derfor er nogen nu forrørt at sige, at i den her tilfælde, det er ligesom at dræbe en ved fejl. Det får det samme konsekvens, samme bedømmelse. Så er der erstatning og afsugning osv. Det næste eksempel, hvis en mand eller en kvinde, en del af ens aura, den bliver vist frem ved fejltagelse, så er man ikke syndig på grund af det. Eller en kvinde, en del af hendes pynt, bliver vist frem ved fejltagelse, og hun er heller ikke syndig på grund af det. det næste eksempel, at at svære med andre Allah subhanahu wa ta'ala navn, det er kendt haram, men hvis det sker ved glemsomhed, altså efter man har lavet dobe, fordi tungen er vendt til det, så falder man i det med glemsomhed eller noget af den stil, så er man ikke syndig. Hvis en kvinde hun har menstruation, så normalt det er haram over for hende at lave salat, og det er også haram og hun er syndig, hvis hun laver det. Men hvis hun er lever og laver salat, og hun har menstruation på, og hun var ikke klar over, at hun har menstruation, så er hun ikke syndig. Man er forpligtet med i salat at følge imam, og ikke lave noget før ham. Og hvis det sker ved fejltagelsen, så er man ikke syndig. Det vil sige, at man har regnet med, at imam har rejst sig op, og i virkeligheden, det har han ikke gjort. Er man så syndig? Nej. Man skal bare vende tilbage der, hvor man burde være. Det næste eksempel. Mens man faster, hvis man har skyllet munden, eller vaske sin næse i wudu, og så pludselig der kom noget vand indeni, ubevidst. Sin wudu gælder, og man er ikke syndig, og man skal ikke tage hensyn til det. Hvis man har sværet, og man mener det virkelig, at hvis hans kone lavede det ene eller det andet, hvis han laver det ene eller det andet, så er hans kone fraskilt fra ham. Og der er desværre nogle, der falder i noget lignende. Og så pludselig, han har lavet det ved glemsomhed. Er så hans kone fraskilt? Så længe han har lavet det ved glemsomhed, så er hun ikke det. Er det klart? Og nu kommer vi til den sidste del. Som handler om erstatning. Første spørgsmål, hvorfor skal man alligevel erstatte? Selvom man har begået det på grund af glemsomhed, eller fejltagelse, eller tvang. Hvorfor skal man alligevel erstatte det, selvom man ikke er syndig? Hvad er begrundelsen bagved det? Begrundelsen bagved det, det er følgende. At disse ting, at disse tre krav for, at man står til ansvar over for det, man laver, som er, at man ved det, og at man er bevidst, og at man har frit valg. Disse ting, de indgår under hvad hukum at taklifi. Det handler om hvad hukum at taklifi. Det handler om de fire ahkam. Wajib mustahab, haram makruh, mubah. Amen. Fordi de drejer om selve personen. Men de indgår ikke under hvad al-hukum al-wad'i. Al-hukum al-wad'i. Og hvad al-hukum al-wad'i? Det er også generelt fem. Gyldig og ugyldig. Og gyldighed og ugyldighed, det er afhængig af tre. Al-sabab. Begrundelse. Al-shart. Betingelse. Og al-mana'. Forhindring. Og erstatning, de indgår under hvad? Hukum wad'i. De indgår ikke under al-hukum al-taklifi. Og al-hukum al-wad'i, den har en bestemt den er afhængig af hvad? Den er afhængig af begrundelse. Al-daman, erstatning, den afhænger af begrundelsen. Hvem står bagved det? Det er ligegyldigt. Om den pågældende er ansvarlig, og er mukallaf, eller ikke, det ændrer ikke noget. Er det klart? Ligesom hvad? Ligesom zakat. Den afhænger også af hukum wadi. Er der begrundelse til at betale zakat, sabab og shart osv., ja, så skal det betales. Fordi det handler om selve ejendom. Ikke hvem er det, der ejer det. Er I med? Så om ham, der står bagved det, om han er overhovedet mukallaf, eller sindssyg, eller et lille barn, eller en dyr, det er ikke engang en menneske, det ændrer ikke noget. Er det klart? Og derfor, når der er sket et ødelæggelse for værdierne og lignende, så skal det erstattes. Og dette er baseret på Allah subhanahu wa ta'ala retfærdighed blandt sine slaver, og den er baseret på beskyttelse af deres ejendom, og den er baseret på, at slavernes rettigheder, den er baseret på nærhed. Tværtimod Allah subhanahu wa ta'ala rettighed, den er baseret på tilgivelse og barmhjertighed. Så den del er, at der bliver ødelagt andres værdier. Den del, som har noget at gøre med, at man er ansvarlig, og det er man så syndig? Svarer man ikke syndig. Men når det gælder erstatning, så har det ikke noget at gøre med ansvar. Fordi den er afhængig af al-hukum, al-wadi. Al-hukum, hvor vi har intet at gøre med, om man er mukallaf eller ej. Er det klart? Og derfor, hvis udlæggelse af andres værdier og ejendom, selvom ham, der begået det, som sagt, han er ikke mukallaf, men han er et lille barn, eller sindssyg, eller en dyr, så skal ham, der står for dem, erstatte det. Fordi det handler om andres rettigheder. Er det klart? Så hvis et lille barn ødelægger andres bil, så skal farmand betale erstatning. Selvom hans synd, han er ikke syndig. Og hvis en sindssyg dræbt i andres kvæg eller kamel, så skal det erstattes, selvom han er sindssyg. Og hvis sin egen dyr, ko eller hest om natten. Hvorfor om natten? Fordi sådan var professoren en bedømmelse. Fordi om dagen, dem der har landbrugskab, det er dem der passer på deres planter og træer og jord. Men og dyrene, de plejer at runde rundt. Så det er ham, der har jord, der er ansvarlig over for at holde dyrene væk. Men om natten, dem, der har dyr, de skal lukke dem ind. Og derfor, hvis de alligevel kommer ud om natten, og de ødelægger andres ting, så skal han erstatte. Og derfor, sheikhen har begrænset det inden for hvad? Hvis dyren udlægger andres ting fra i deres jord om natten, så skal han erstatte det. og det der, altså de beviser, der bekræfter det, et generalvers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Altså hvis man har gjort noget forkert, så får man noget, der er ligesom det. Og det her, det bekræfter den princip, som vi bekræfter rigtig mange vers, al-jaza'u min jins al-amal. Al-jaza'u, altså, så man fortjener det samme, som man har gjort til andre. Og nogle specifikke beviser, den hadith, sahih, hvor der profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han var hos Ummul Mu'minin Aisha. Så han har nogle gæster. Så en anden af hans kone, hun har sendt en skål fyldt med mad til gæsterne. Der en Aisha, hun så det, hun blev rigtig sur på grund af jalousi, og hun har slået skålen, så faldt ned, og den gik i stik. Så sagde hun, salam rarat ummukum. Jeres mor, hun bliver jaloux. Og så sagde profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han samlede op det mad, og han har serveret altså det, der kan reddes, og serveret det til sahaba, og så sagde han, ta'amun, og han har beholdt den skål, som gik i styk, og han sagde, ina un bi ina, og han har givet hans anden kone en anden skål, som en erstatning for det. Og den næste hadith, hvor en kamel, som hører til Bara ibn Azib, hun gik ind i andres haver og ødelagt en del. Så har profeten sådan bedømt blandt dem, at dem, der har jord og haver, det er dem, de er ansvarlige over for beskyttelse af det. Mens dem, der ejer kvæg, de skal erstatte det, de har ødelagt om natten. Det næste bevis, Safwan ibn Umayyah, profeten sallam, han har lånt, da han var mushrik, han er ikke blevet muslim endnu, han har lånt fra ham hans skjold, han har en hel masse skjold. Da han skulle til Khaybar, så sagde Safwan ibn Umayyah, "Ghasbun ya Muhammad." Altså, tager du det her med vold? Tvingede du mig? Eller? Så sagde han nej. La bal'ariya madmuna. Nej, det er noget, jeg låner, og det skal nok erstattes, hvis der sker noget til det. Og efter, og bagefter han har konverteret til islam, så der er problemet, når han skulle aflevere hans skjolder tilbage og erstatte det, der blev ødelagt, så sagde han, radiyallahu anhu, ana al-yawma fil islami arghab. Jeg er mest interesseret til islam. Han vil ikke have erstatning. Ja. Og sheikhen har givet et eksempel, hvor han siger, hvis man er på vej ned til bunden af en brønd, og så pludselig faldt nogen på ham ovenfra og dræbte ham. I den her tilfælde, ham der faldt, han ikke syndig. Men han skal erstatte. Det var det hele for den her gang. Alhamdulillah. Og så er der også meget rasulet.